Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Вітаю, це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». В країні, починаючи з 24 лютого, триває загальна мобілізація. Вона щоразу оголошується указом президента на строк 90 днів, який затверджується Верховною Радою. З моменту початку повномасштабної війни таких указів президента вже було аж 5. Мобілізація триває і найближчим часом буде тривати. Сьогодні говоримо про те, як правильно комунікувати з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, з структурами, які раніше називалися військовими комісаріатами. Доєднуйтесь до нас в соцмережах. Для нас важливо, коли ви нас не тільки чуєте, а й бачите. Таким чином ви можете лишити коментарі про те, що вас турбує. Ми зможемо розглянути це в майбутніх програмах. Далі коротка пауза про те, як знайти нас в соцмережах, оскільки наші програми теж виходять у форматах стрімів. Доєднуйтеся, коментуйте.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Яка повістка є належно виписаною? Хто може її видати? Якою є відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства? Про все це сьогодні говоримо з нашою гостею, заступницею директора Правобережного Київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оленою Манківською. Пані Олено, вітаю вас.
Доброго дня.
Перше питання, яке виникає в багатьох, хто, власне, може вручити повістку?
Вручити повістку нам може представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, роботодавець та органи місцевого самоврядування. Але тут теж треба відмітити, що виписати повістку, тобто підготувати її або надати розпорядження, повинен виключно територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тобто, якщо нам, наприклад, повістку надає роботодавець, то він її нам надає на підставі розпорядження територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де буде вказано військовослужбовець, військовозобов'язаний, точніше, який безпосередньо працює на цьому підприємстві.
Чи можуть у нас видавати повістки працівники органів Національної поліції?
До повноважень органів Національної поліції, до поліцейських, відповідно до закону про Національну поліцію, не передбачено, що вони можуть видавати повістки. І на законодавчому рівні у нас визначено, що вручати повістки можуть тільки уповноважені органи і видавати їх, виписувати їх тільки уповноважені органи територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Навіщо працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки ходять з поліцейськими? Бо ми всі це спостерігаємо. Тому що якщо нас зустрічають на вулиці і на вулиці вручають повістки, а на даний момент на законодавчому рівні це є законною процедурою, то поліцейський може уточнити наші дані, тобто пред'явити паспорт, документи і уточнити наші дані, може безпосередньо працівник Національної поліції. Відповідно, працівник Національної поліції уточнює наші дані, а безпосередньо працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або безпосередньо вносить ці дані, або вже видає нам повістку, якщо є вже готова повістка, яка може бути надана особі.
І, власне, таким було роз'яснення Міністерства юстиції щодо цієї співпраці Національної поліції та представників ТЦК. Чому? Тому що перевіряти документи відповідно до статті 32 закону про Нацполіцію має право в нас поліція. І відповідаючи на питання, чи слід надавати документи, показувати їх чи ні, треба розуміти, що, по-перше, підстави та є для надання документів, але в разі не надання неможливості встановити цю особу, у нас можливе.
Да, у нас вас можуть попросити прийти до найближчого відділення Національної поліції для уточнення ваших даних в період воєнного стану. Тобто, навіть якщо ми відмовляємося, ви повинні розуміти, що вас можуть зараз відвести до відділення поліції, де безпосередньо ваші дані будуть уточнені.
Тому, власне, це і відповідь на питання, чи слід давати свої документи показувати чи ні. І, власне, у 263 статті Кодексу про адмінправопорушення визначено у строках адмінзатримання, що в необхідних випадках для встановлення особи можливе затримання до 3 діб. В багатьох виникає питання, якщо, наприклад, особа перебуває в іншому місті або в іншому регіоні, ну, наприклад, поїхала у відрядження. Чи в цьому випадку їй мають право видавати повістку?
7 квітня 2023 року були внесені зміни до законодавства, якими передбачається, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть видавати повістки не за місцем перебування особи на обліку. Але тут треба відмітити, що ми заздалегідь повинні про себе подбати. Якщо ми розуміємо, що у нас відрядження, і ми в місті на короткий період часу, а якщо до вас підходять працівники ТЦК і вказують про те, що вони хочуть вам виписати повістки, ви можете вказати, що я перебуваю на обліку, наприклад, там в Солом'янському чи Голосіївському ТЦК міста Києва, і як тільки я повернусь додому, я безпосередньо підійду цей ТЦК, і надаєте документи, які підтверджують, що ви безпосередньо перебуваєте у відрядженні, що це у вас транзитне місце. Чому ми повинні надавати документи? Тому що якщо ми понад 7 днів перебуваємо в іншому регіоні, в іншій місцевості, ми безпосередньо повинні звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і взятися там на обліку. Тому, якщо це у вас там відрядження, ви повинні надати документи, вказати про те, що я тут тимчасово перебуваю, тому по прибутті додому я безпосередньо з'явлюсь до територіального центру. Тому в даному випадку надати вам таку повістку вони можуть, але ви повинні думати про себе і, грубо говорячи, надавати документи, які підтверджують, чи ви перебуваєте на обліку в ТЦК в іншому місті і в даній місцевості ви, наприклад, відрядження або на відпочинку, або транзитом, або на короткотривалий час.
Коли у нас повістки видають, власне, роботодавці передають від ТЦК або ж представники органів місцевого самоврядування, вони це можуть робити саме за наявності розпоряджень так. від ТЦК. Чи можемо ми нашого роботодавця чи представника органу місцевого самоврядування попросити дати показати це розпорядження, де буде зазначено прізвище, ім'я, по батькові цієї військовозобов'язаної особи?
Так, ви правильно відмітили, що роботодавець нам може вручати, але виключно, якщо це є розпорядження ТЦК. А в даному випадку теж були зміни в законодавстві в минулому році, якими вказано, що роботодавець зобов'язаний повністю повідомляти всю інформацію про військовозобов'язаних при працевлаштуванні на роботі, при веденні трудової діяльності і при отриманні такого розпорядження повинен вручати під підпис такі розписки, видавати наказ на підставі розпорядження територіального центру комплектування про те, що ось надійшли такі документи. Враховуючи той факт, що ці документи стосуються безпосередньо нас особисто, там зазначені наші персональні дані, ми маємо право, згідно закону про інформацію, про звернення громадян, про кодексу законів про працю, цікавитись і отримувати будь-які розпорядчі документи і будь-які документи, які стосуються нас особисто. А в даному випадку ми можемо інформацію тільки щодо нас. Тому ця інформація може бути у вигляді знеособлених даних, тобто всі інші прізвища можуть бути закреслені і безпосередньо залишене тільки наше прізвище. Але перепон в тому, що роботодавець показав нам такий документ, на законодавчому рівні немає.
Важливо розуміти, що все те, про що ми зараз говоримо, це все – врегульовано у постанові Кабміну від 30 грудня номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, де чітко визначається повноваження представників органів місцевого самоврядування, роботодавців, а також представників ТЦК видавати ці повістки. Цим розпорядженням від 30 грудня у нас була затверджена форма повістки. До цього вона була, але на строкову службу вона видавалась, якої зараз нема. Ось, власне, ця повістка ви зараз її бачите. І внизу під лінією відрізу є розписка. Давайте прояснимо, що, власне, це за розписка, яку роль вона відіграє.
Коли нам вручається повістка, недостатньо тільки усно повідомити, ми вам вручаємо і просто передати. В роботодавця або, наприклад, представників територіального центру комплектування соціальної підтримки повинно бути паперове підтвердження того, що ви отримали цю розписку, повістку. Оскільки в даному випадку, якщо ви не прибудете у визначений час, до вас може бути застосована адміністративна відповідальність, а в подальшому, якщо і далі не будете з'являтися або будете ухилятися, і кримінальна відповідальність, то якраз оця розписка виступає тим елементом, що підтверджує той факт, що ви отримали цю повістку. В свою чергу, треба відмітити, що якщо ви бачите, що повістка була складена неналежним чином, є помилки, вам вона була видана неуповноваженою особою, немає мокрої печатки територіального центру комплектування, мокрого підпису керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ви, наприклад, можете написати можете відмовитися від отримання цієї повістки і буде складено акт про відмову в отриманні цієї повістки. Ви з цим актом, ви його підписуєте, ви з ним ознайомлюєтесь, ви його підписуєте. Чому? Тому що ви вказуєте законні підстави, законні порушення, скажімо так, по відношенню до вас. І в подальшому, якщо будуть питання щодо постанови чи протоколу про адмінправопорушення по відношенню до вас, ви можете аргументувати, що ось я відмовився від повістки, оскільки вона була виписана з порушенням норм законодавства. Тому в даному випадку ця розписка грає роль підтвердження того, що ви отримали цю повістку. І розумієте, що якщо навіть ви відмовляєтеся від отримання цієї повістки, буде складений акт в присутності, наприклад, працівника Національної поліції, в присутності представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або, наприклад, роботодавець, де зафіксує, що вам було усно це повідомлено, однак ви відмовилися від отримання цієї повістки.
І це, власне, дає відповідь на питання багатьох з приводу того, що є належно виданою повісткою. Це той випадок, коли засвідчено, що особа її отримала. Наприклад, це може бути відправка рекомендованим листом за адресою, де особа ця проживає. Такий варіант можливий?
Звичайно. В принципі, на законодавчому рівні прописано, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надсилає повістку для звірки облікових даних. І він її надає. Він повинен її надати. Це може бути рекомендований лист, це може бути особисте вручення, це може бути через роботодавця. Коли вони надсилають рекомендований лист, це теж є підтвердження. Якщо ви його отримали і ви за нього розписалися, не родичі ваші, а ви конкретно розписалися, то в даному випадку це вже є підтвердження того, що ви її належним чином отримали. І оце розписка, це теж є підтвердженням того, що ви належним чином отримали повістку.
І не менш важливо повідомлення про вручення, власне, цієї повістки. Воно теж виступатиме доказом того, що, власне, особа отримала цю повістку. І, власне, до цього зараз схиляється судова практика, ще у 2020 році рішення Верховного суду, де, власне, вирішувалося питання щодо можливості притягнення особи за статтею 336 Кримінального кодексу, і було з'ясовано, що повістка вона не була належним чином видана, тобто особа не було проінформовано, як це мало би бути. У нас трапляються ситуації, коли, наприклад, особу можуть спиняти представники ТЦК, як ми це розуміємо, разом з представниками органів Нацполіції, просити її документи, переносити ці паспортні дані в повістку. Особа при цьому помічає, що на цьому бланку повістки вже проставлена печатка і підпис керівника ТЦК. В даному випадку, чи є така повістка належно виписаною, що з цим робити?
На превеликий жаль, зараз є розбіжності, тому що чіткої норми, яка би це врегулювала, на законодавчому рівні немає. Тому є дуже багато дискусій щодо того, чи це вважається належним чином отримана повістка, чи ні. Якщо брати діючі норми закону, то це передбачається, що Повістка видається на підставі розпорядження територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто заздалегідь вже повинно бути розпорядження, де прізвище військовозобов'язаного вже повинно бути вписане. І уповноважені особи ТЦК можуть нам тільки вручити цю повістку. Тобто, по факту, вони її повинні заздалегідь виписати і безпосередньо нам її вручити. Коли вона вже підписана і прізвище вписується, це говориться про те, що в розпорядженні цього прізвища ще немає. Розпорядження або є, або його немає, ми цього теж не знаємо. І, скажімо так, це можна вважати як неправомірні дії. Проте, якщо ми самостійно диктуємо дані, і ми не проти щодо таких дій, то в даному випадку вказувати на те, що це є прямим порушенням законодавства, теж не можна, оскільки, якщо нам було вручено повістку, ми за нею розписалися, то ми вважаємося, що ми є оповіщеними про те, що ми зобов'язані з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В будь-якому випадку, сама повістка – це є просто повідомлення, що нас викликають для звірки даних. Це не говорить про те, що нас уже мобілізують. Це просто говорить про те, що ми безпосередньо повинні з'явитися для того, щоб звірити дані, щоб, можливо, пройти військово-лікарську комісію, або, можливо, надати документи, які вказують про наше право на відстрочку від мобілізації.
Чи можливо повістку оскаржувати, саме повістку?
Так, це теж є актуальним таким питанням. Якщо ми беремо судову практику, позицію Верховного суду щодо даного питання, то тут єдина практика. Ми не можемо оскаржити повістки, тому що повістка не є актом індивідуальної сили. Це не є документом, який ми можемо оскаржити. Повістка тільки вказує на те, що ми повинні, згідно норм законодавства, згідно нашого обов'язку про військову службу, згідно положень Конституції, Закону України про мобілізаційну підтримку та мобілізацію, ми зобов'язані прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тому, на превеликий жаль, оскаржити повістку до суду ми не можемо. Ми можемо безпосередньо відмовитись від її підписання, якщо там є порушення, і написати скаргу, що повістка не відповідає дійсності, що мене неналежним чином було сповіщено, і працівниками або уповноваженим особами ТЦК було допущено порушення. І саме оскаржувати дії саме цих осіб, які здійснили таке порушення, а не сам факт цієї повістки.
Будемо говорити про адміністративну і кримінальну відповідальність, яка може виникати у випадку ухилення від призову. Поговоримо про те, яка є практика, як це працює. Зараз коротка пауза про те, як нас легко знайти в соцмережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Важливо розуміти, що кодекс про адмінправопорушення, він побудований таким чином, що за кожним з правопорушень є свій відведений орган, це або суд, або інший позасудовий орган, який буде здійснювати розгляд цієї справи. І у випадку з порушенням законодавства про мобілізацію, це стаття 210 прим. 1, яка зараз застосовується, постанови і протоколи складають саме в ТЦК. До суду це не направляється. І наслідком, власне, неявки до ТЦК або певне, що відмови від вручення цієї повістки є, власне, застосування цієї статті Кодексу про адмінправопорушення. Яким чином діяти, якщо, наприклад, особі надходить повідомлення про те, що буде розгляд справи в ТЦК?
Постанова – це нас відразу притягує до адмінвідповідальності, і ми повинні бути присутніми під час складання цієї постанови. Тобто ми маємо право надавати свої пояснення, ми маємо право надавати свої роз'яснення, певні уточнення, і ми повинні розписатися за безпосереднє отримання цієї постанови. Протокол – це вже коли фіксується факт порушення, і він передається до суду. І нас тоді в суд будуть викликати за фактом притягнення нас до адміністративної відповідальності. Але в першу чергу так, нас викликають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тут є такий важливий момент. Нам приходить повістка, що нас викликають. Якщо ми не з'являємося за цією повісткою для складання постанови, то територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право звернутися до органів Національної поліції для проведення заходів щодо затримання, адміністративного затримання, але виключно з метою доставлення нас до ТЦК для складання постанови. Якщо при цьому вас затримали, доставили до територіального центру, але вам кажуть, ідіть, проходьте медкомісію, це неправомірні дії. Ми відразу звертаємося на гарячу лінію Міністерства оборони, ми маємо право викликати ще один наряд патрульної поліції і зафіксувати це порушення. Тобто територіальний центр комплектування, він повинен нас повідомити і максимально задіяти нас в тому, коли буде складатися ця постанова. І реальний і належний механізм – це коли ось через засоби поліції. Дуже багато є судової практики, яка вказує на те, що якщо вас, ви не були присутні, то в даному випадку можна скасувати оцю постанову про адмінправопорушення. Зверніть таке увагу, що ми можемо її оскаржити впродовж 10 днів з моменту її отримання на руки. Тобто, якщо ми її отримуємо там, приміщення територіального центру комплектування, беремо якусь розписку або якийсь документ, що нам зараз її вручили. Якщо ми її отримуємо по пошті, теж фіксуємо конверт, розписку, фотографуємо, що ми поставили відмітку, що ми такого числа отримали. І тоді безпосередньо самостійно звертаємося до суду щодо даного питання.
Тобто саме не з моменту її винесення, а з моменту її отримання.
Так. Да.
Ми можемо прийти в ТЦК, розгляд справи має здійснюватися за загальним правилом саме в нашій присутності.
Так.
Чому? Тому що таким чином ми можемо здійснювати свої права, заявляти клопотання.
Можемо надати своє пояснення, де ми аргументуємо, чому ми, наприклад, не змогли з'явитися за попередньою повісткою. І тут бажано, якщо ви вже розумієте, що вас викликають на такі дії, і ви, наприклад, хворіли, то перед тим, як іти туди, візьміть, будь ласка, довідку від лікаря або виписку Health на те, що ви були в візиті до лікаря, або що у вас там таке-то захворювання, або що ви здійснювали догляд. Тобто будь-який документ, який реально підтвердить, що ви були в той момент, не могли прибути в той момент за даною повісткою. Або що вас не було повідомлено, і ви не знали, що ви там вас викликали на таке число.
І в контексті того, в якому випадку особа вважатиметься належно повідомленою. Верховний суд про це говорив ще в 2020 році. Одна з його позицій, що це у нас може бути рекомендований лист, телеграма, телефакс, телефонограма, особисте вручення повідомлення представникам, але в тому випадку, якщо є належне засвідчення того, що воно було вручено саме цій особі. Тобто, умовно, якщо можлива ситуація, коли особа у нас прописана за однією адресою, вона там не проживає, проживає в іншому місці, а туди надходять повістки, туди надходять повідомлення про розгляд справи в ТЦК, в такому випадку особа, по суті, є просто не повідомленою. Тобто, повідомлення належне у нас в тому випадку, якщо буде повідомлення про вручення.
Особа повинна бути повідомлена. І дуже багато є позицій Верховного суду щодо даного питання і щодо, наприклад, вручення рішень судів, вручення повісток, постанов і так далі, особа повинна належним чином бути повідомлена. І якщо ви розумієте, що ви не були належним чином повідомлені, ви без питань в судовому порядку вказуєте, що вас не було ніяк, ви ніде не розписувалися, а вам ніхто, якби, по суті, не телефонував, а якщо телефонував, то невідомо з якого номера і хто це був безпосередньо. І якщо ви зможете в суді довести той факт, що не було безпосередньо повідомлення належним чином, єдина судова практика, яка говорить про те, що якщо не було належного повідомлення, то немає факту притягнення до адміністративної відповідальності, оскільки не дотримані законодавчі норми щодо вас, щодо того, що вас належним чином було повідомлено.
Якщо у нас особа прийшла в ТЦК, здійснюється розгляд справи і її просять сплатити передбачений законом штраф, стаття 210 прим. 1 КУпАП, готівкою. Чи це можливо?
На законодавчому рівні передбачається, що ми повинні проплачувати через банки України. Тому в даному випадку для того, щоб це було зафіксовано, вам безпосередньо виносять постанову. В постанові вказані реквізити, куди ви повинні безпосередньо це все платити. Ви йдете в найближче відділення або онлайн, або відділення банку, сплачуєте. І у вас йде на сплату, дається 15 днів. Але для того, щоб вона була зарахована, зареєстрована, після спливу 15 днів вам надається ще 3 дні для того, щоб ви принесли квитанцію про те, що ви безпосередньо сплатили. Якщо ми виплачуємо готівкою, в нас немає з вами підтвердження того, що ми безпосередньо зробили такий платіж. Ми не платимо конкретно керівнику територіального центру комплектування. Ми платимо штраф в державу до казначейства. Тому для захисту своїх прав і для того, щоб подальшому не було вже кримінальної відповідальності за ухиляння і за невиконання, наприклад, постанови, і щоб не було відкрито виконавче провадження, треба звертатися безпосередньо до банків, офіційно це все проплачувати, квитанцію заносити до територіального центру, ну і собі можна зробити дублікат про всяк випадок. У нас дуже багато є протоколів і постанов про адмінправопорушення. Постанов, коли людина сплатила штраф, ми звертаємося до суду. Це процес не швидкий в суді. А в суді доказуємо факт того, що це були неправомірні дії. І в судовому порядку скасовуємо цю постанову і зобов'язуємо повернути цей штраф назад. Тому не бійтеся отримувати якісь документи і проплачувати штраф. В даному випадку такий момент. Якщо ми не погоджуємося, так, ми можемо сплатити штраф, і ми можемо звернутися до суду. Але якщо ви розумієте, що ви і так будете звертатися до суду, наприклад, ви можете не сплачувати цей штраф, подати скаргу, адміністративний позов на скасування постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності, і поки ми в судовому порядку проводимо цей процес, не обліковуються терміни на сплату штрафу. Якщо ви в судовому порядку програли справу, тобто не скасували постанову, з моменту винесення рішення суду у вас буде ще 15 днів для того, щоб безпосередньо сплатити цей штраф. Тому якби поспішати його сплатити, бо ви боїтеся, що ви там щось пропустите, коли ви оскаржуєте, ні, не бійтеся, ви нічого не пропустите, і на період оскарження немає значення ці терміни, оскільки вони призупиняються.
Тут є певна особливість, полягає в тому, що протягом цих 15 днів ми сплачуємо штраф в сумі, яка визначена в постанові, але в тому випадку, якщо вже буде безпосереднє направлення до виконавчої служби, в якому буде розмір штрафу?
Так, дивіться, враховуйте, якщо ми визнаємо себе невинуватими, але при цьому ми нічого не робимо, тобто ми не звертаємося до суду за оскарженням цієї постанови, то без рішення суду ця справа, ця ваша постанова про адмінправопорушення передається до виконавчої служби. Тобто, якщо ви там десь вам дзвінок був або якась там повістка, ви знаєте, але ви думаєте, я не винуватий, нічого не робите, то ви розумієте, що через деякий час ви просто в дії або по почті отримуєте документ, постанова про відкриття виконавчого провадження, і ця ж сума штрафу буде подвоєна. Плюс на вас додатково будуть покладені витрати виконавчого провадження. Це витрати, які складають 10% від суми з того, що ви повинні заплатити, плюс це витрати на канцелярію, які були затрачені виконавчою службою, на надсилання вам повідомлень, на листи. І це може бути там ще додатково плюс 200, плюс 300 гривень. Ну і в залежності від часу це може бути і більше. Тому якщо ви розумієте, що ви не винуваті, ви йдете до суду і оскаржуєте цей документ. Якщо ви без нічого не здійснюєте, або, наприклад, заплатили, але не принесли квитанцію, то ви повинні розуміти, що може бути відкрите виконавче провадження з подвоєнням суми цього штрафу.
Наразі трапляються ситуації, це можна спостерігати в соціальних мережах, коли військовозобов'язані, вони де-факто отримують в дія сповіщення про відкриття виконавчого провадження або одразу ж повідомлення від банку про те, що є постанова виконавця, але при цьому особа не була належним чином повідомлена про розгляд справи, вона не отримала постанову, їй не було надано можливість самостійно заплатити. Що в цьому випадку робити, якщо людина вже де-факто отримує повідомлення від виконавчої служби через дію про те, що відкрите виконавче провадження і буде примусове списання коштів?
Ми розуміємо, що у нас постанова державного виконавця, так, була відкрита на підставі постанови про притягнення нас до адміністративної відповідальності. Тобто у нас тут є такий зв'язок причинно-наслідковий. Для того, щоб нам закрити виконавче провадження, нам треба скасувати документ, на підставі якого він був винесений. Чомусь деякі вважають, що якщо мені не було надіслано постанову, я можу її скасувати, постанову виконавці, я можу її скасувати в суді. Да, це є порушення, але єдиної практики, що це є прямою підставою для скасування, не існує. Тому, якщо ви будете скасовувати постанову виконавця, ви її сьогодні скасуєте, в нього законні підстави, завтра її по новій винести. Тому що якби на законодавчому підґрунті є документ, на підставі якого він повинен відкрити виконавче провадження. Тому треба скасовувати документ на підставі взагалі цієї всієї ситуації. Коли ми звертаємося до суду і скасовуємо постанову про притягнення нас до адміністративної відповідальності, ми можемо написати клопотання про призупинення виконавчих дій. Це клопотання розглядається впродовж 10 днів. Ми її можемо написати навіть перед тим, як ми пишемо скаргу на постанову. І суд її розгляне впродовж 10 днів. Або задовільнить, або відмовить. Якщо задовільняє, виконавець ніякі дії не вчиняє, і ми спокійно собі якби продовжуємо процес судового розгляду і очікуємо рішення. Якщо суд не задовільняє, і в нас, наприклад, йде вже процес блокування карткового рахунку, то набули зміни до законодавства від 6 травня 2023 року, які дають нам право визначити наш рахунок, з якого ми маємо право здійснювати будь-які видаткові операції в розмірі 2 мінімальних заробітних плат. На даний момент 2 мінімальні заробітні плати – це 13 400. Для цього ми повинні написати заяву до виконавця про обрання рахунку. Надаємо айбанк цього рахунку, реквізити даного рахунку. Виконавець виносить постанову і направляє безпосередньо до банку, в якому перебуває цей рахунок. Якщо у вас декілька рахунків, ви обираєте виключно один рахунок. Зверніть увагу, що ви з цього рахунку можете робити видатки щодо податкових виплат, яких боргових зобов'язань, і у вас іде в рамках місяця оця сума 13 400. Але це виключно робиться через виконавчу службу.
По суті, має бути вказана конкретна сума, на яку має бути накладений арешт. А в даному випадку це сума штрафа плюс виконавчий збір, яка визначається в постанові. Можлива ситуація, коли на рахунку в людини значно більша сума, аніж сума штрафу, і блокується весь рахунок. Як діяти в цій ситуації?
А в даній ситуації, дивіться, виконавець виносить постанову про накладання арешту. Це не значить, що там відразу ця сума спишеться. Для списання цієї суми виконавець повинен винести постанову про звернення стягнення з рахунку боржника і списання цієї суми. Якщо така ситуація навіть трапиться, а ми з вами перебуваємо в судовому процесі, ми можемо безпосередньо збільшити позовні вимоги або відразу заявити про повернення суми боргу, яка була стягнута. І коли суд задовільнить вашу скаргу на постанову про адмінправопорушення, суд і задовільнить питання щодо повернення цієї суми коштів, яка була безпідставно стягнута з вашого особового рахунку.
Поговоримо далі про те, якою є саме кримінальна відповідальність. З адміністративною розібрались, яким чином комунікувати з територіальним центром комплектування. Пам'ятайте про те, що повноваження виносити постанови про притягнення до відповідальності, тобто накладати адмінштраф, наділений у нас саме ТЦК. Через суд ці справи не йдуть, вони будуть йти в тому випадку, якщо ми оскаржуємо безпосередньо дії цих ТЦК. Зараз коротка пауза, далі переходимо до того, якою є саме кримінальна відповідальність. Відповідальність за ухилення від призову.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Давайте коротко пояснимо, в чому, власне, відмінність цього затримання в тому випадку, якщо це адмінправопорушення і кримінальне правопорушення.
Якщо це в нас адміністративне правопорушення і, наприклад, треба скласти постанову про адмінправопорушення в приміщенні територіального центру, то територіальний центр звертається до Нацполіції, Нацполіція безпосередньо вносить інформацію про розшук особи і доставляє її до територіального центру для конкретної дії, для складання цих документів. Якщо ми говоримо про кримінальне затримання, в даному випадку це вже коли у нас відомості щодо особи внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто відкрите кримінальне провадження за фактом того, що особа вчинила злочин, особі винесено підозру або підготовлений обвинувальний акт. І якщо особа не з'являється до відділення поліції або там до Служби безпеки, або не з'являється до територіального управління Державного бюро розслідувань, дивлячись, які це у нас військовослужбовці, на якій стадії це у нас іде факт цього кримінального правопорушення, то в даному випадку слідчий може безпосередньо звернутися до суду, винести ухвалу про затримання цієї особи, і в даному випадку відбувається ця процедура затримання. Також, якщо у нас є вже повідомлення про підозру по відношенню до цієї особи, або є обвинувальний акт, і особа систематично ухиляється від будь-якої комунікації, співпраці зі слідством, то може бути обраний запобіжний захід. Тобто, наприклад, домашній арешт або там тримання під вартою. І в даному випадку теж може відбуватися оця процедура затримання, але виключно, якщо це у нас буде ухвала суду.
Тобто потрібно розуміти, що якщо вас спиняють і говорять, що ви є затриманими за 336 статтею Кримінального кодексу, а саме ухилення від призову, треба попросити ухвалу слідчого судді, так, де має бути засвідчено, що така-то, така-то особа може бути затримана, далі можливе обрання запобіжного заходу.
Так, і тут важливо те, що якщо вас затримують, треба, щоб було складено протокол затримання. Не просто вас затримали, привезли, сказали тут сиди. А саме повинен бути протокол, бо в більшості випадків працівники, користуючись необізнаністю громадян, здійснюють заходи про затримання, доставляють, наприклад, до національної поліції, до слідчого. Слідчий бере там пояснення або інші заходи, а людина каже, мене було затримано, а в матеріалах справи немає жодного документа про затримання. Якщо було незаконне затримання або будь-які такі порушення, ми можемо оскаржити це в судовому порядку. Саме безпосередньо під час розгляду вашої кримінальної цієї справи можна буде вказувати про порушення, які були під час досудового розслідування. Однак, якщо це не було офіційно оформлено протоколом, ви, на превеликий жаль, не зможете доказати ці порушення, які були здійснені. Тому просіть, якщо відбувається вже таке затримання, ви кажіть, давайте складемо протокол. Протокол складається за підписом вашого і за підписом уповноважених осіб, які здійснюють таке затримання. І там повинні чітко бути прописані всі ваші дані, підстави, на які вас здійснюють затримання, і долучені, наприклад, ухвала слідчого судді.
І дуже важливо, про що ми говорили в попередніх програмах, сьогодні говоримо і будемо далі говорити, в тому випадку, якщо у нас затримання, а це 100%, коли це кримінальне затримання, у нас має повідомитися центр з надання безоплатної правничої допомоги, до вас під'їде безоплатний адвокат і буде здійснювати ваш захист. До моменту того, як приїде адвокат, можна нічого не підписувати, не говорити, не давати свої свідчення.
Так, тут в даному випадку треба розуміти, якщо ви розумієте, що це вже затримання, є протокол затримання або вам офіційно надали документи, до прикладу, ухвалу слідчого судді, ви звертаєтеся до слідчого, наприклад, вас затримали, доставили до відділення поліції. Ви звертаєтесь до слідчого, кажете, я хочу собі захисника, тому що вас затримали захисника. Слідчий безпосередньо звертається в центр надання безоплатної вторинної правової допомоги, і вам впродовж 2 годин буде наданий адвокат за рахунок державних коштів, який буде супроводжувати вас під час цього затримання. На першому етапі, ви, якщо захочете змінити собі адвоката або залучити потім іншого адвоката, ви це спокійно можете зробити. Просто перший етап, коли у вас іде затримання, так, насправді, бажано не підписувати жодні документи для того, щоб адвокат проконтролював або перевірив, чи це законне затримання, чи це незаконне затримання, чи є протокол, чи немає протоколу. Тобто, якщо вас доставили до відділення і немає протоколу, адвокат може приїхати, і ви спокійно вийдете разом з адвокатом з приміщення.
Тобто, перше і найважливіше, що слід кожному запам'ятати, якщо затримання в рамках кримінального процесу, просимо рішення суду, ухвалу слідчого судді. Але є на все свої винятки, стаття 208 КПК, яка говорить про виняткові випадки, коли можливе затримання без ухвали слідчого судді. Це безпосередньо під час вчинення злочину, якщо особа щойно вчинила злочин, або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від відповідальності. Чи можливо така ситуація, коли до особи підходять, говорять, у нас нема ухвали слідчого судді, але ви вже тривалий час не реагуєте на повістки, не ходите до ТЦК, в такому випадку ми вас отримаємо і без ухвали слідчого судді.
Тут, в даному випадку, ця стаття якби більше стосується тих ситуацій, коли в момент вчинення злочину, да, або коли є там майбутні якісь дії. А у нас тут, в даному випадку, злочин, який має розтягнутий процес, плюс ще факт цього злочину, він не є доведений. Тому що людина, наприклад, могла от пройшла військово-лікарську комісію, але не пройшла за мобілізаційним розпорядженням, оскільки в неї там були якісь свої медичні показники, або вона там перебувала в лікарні, або вона здійснювала догляд. Тобто є якісь певні поважні причини. Тому тут не можна так прямо сказати, що вона якби це продовжує вчиняти злочин, або є можливість подальшого вчинення злочину.
Отже, зрозуміли, просимо рішення суду. Поговоримо про те, якою є практика у випадку, коли це адмінправопорушення і накладається штраф, і у випадку, коли це кримінальна відповідальність і можлива санкція від 3 до 5 років позбавлення волі.
Якщо ми говоримо про постанови про адмінправопорушення, головний акцент тут робиться на те, чи ви були належним чином повідомлені, чи ви були присутні під час складання цієї постанови про адмінправопорушення. Якщо ви не були належним чином повідомлені і не були присутніми, то дуже великі шанси скасувати цю постанову, оскільки судова практика стоїть на стороні особи і чітко захищає її права, що в момент складання постанови про адмінправопорушення особа повинна бути і вона повинна знати про цю постанову про адмінправопорушення. Тому, якщо є такі порушення, сміло звертайтеся до суду, дуже великі шанси на те, що ваша скарга буде задоволена. Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, ми повинні розуміти, що перед тим, як справа вже пішла до суду, було проведено досудове розслідування, під час якого нас опитали, взяли всі документи, перевірили факти, взяли документи і пояснення від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто вся паперова база вже є. Нас вже повідомили, тобто всі факти цього є, і тут, в даному випадку, вже готується обвинувальний акт і передається до суду. Тобто, скажімо так, якщо у вас є підтвердження, що ви з поважної причини не з'явилися, то, скоріше всього, справа просто не дійде до суду, тому що немає всіх складових злочину, передбачених 336 статтею Кримінального кодексу. Ну, якщо ви надасте, що ви, наприклад, не дай Бог, звичайно, там була якась аварія, вас збило автомобіль, ви не змогли з'явитися за мобілізаційним розпорядженням, у вас є документи, то у вас немає прямого умислу, у вас немає ухиляння, так? І тоді в даному випадку просто закриється за відсутністю доказів. До суду не дійде. Коли насправді у вас немає таких документів і ви вчинили злочин, то у вас є така можливість, як укласти угоду про визнання винуватості. Але врахуйте, ви при цьому повністю визнаєте свою вину. Угода укладається в паперовому вигляді, в трьох примірниках, разом з прокурором, де ви можете узгодити міру покарання, яка до вас застосовується. Враховуючи, наприклад, той факт, що ви раніше не притягалися до відповідальності, ви щиро покаялися, ви розумієте наслідки, ви можете укласти угоду про те, що ви погоджуєтесь, наприклад, на один рік або на два роки позбавлення волі, але з умовним терміном. Тобто, що ви будете приходити в відділ пробації відмічатися і там приходити до Національної поліції. Якщо ви уклали таку угоду, ця угода відразу передається до суду, і суддя затверджує цю угоду. При цьому врахуйте, що якщо така ситуація трапилася, ви визнали свою, ви уклали цю угоду, а потім зрозуміли, що ні, ви не хочете таку угоду, вас в суді завжди будуть запитувати згоду на цю угоду. І в суді ви можете відмовитися, вказати, що ні, я не даю на цю згоду. І в суді буде розглядатися справа, ну, повністю, повноцінно, по-іншому. І тоді прокурор повинен буде доказувати ті всі факти, які були зібрані під час досудового розслідування. Якщо ви даєте згоду на цю угоду, то в даному випадку ви можете отримати умовний термін, скажімо так, від 1 до, там, до 3 років, до 5 років. Якщо брати судову практику, в більшості це від 1 до 3 років з умовним терміном. Тобто ви, по факту, не будете в місцях позбавлення волі, а будете просто ходити і відмічатися. На даний момент у нас дуже багато вироків, обвинувальних вироків, де було затверджено ці угоди і судом було присуджено умовні терміни.
Стосовно цього іспитового строку виникає питання, наприклад, у нас встановлено в рішенні суду іспитовий строк, там, наприклад, 2 роки. Чи так. Це означає, що протягом цього строку там особі знову можуть надходити повістки, і вона зобов'язана явитись до ТЦК?
В даному випадку, якщо у нас є іспитовий термін, так, ми є особами, які засуджені і відбуваємо покарання, просто з іспитовим терміном. Тобто ми зараз на даний момент засуджені, скажімо так. А на цей період вас не можуть мобілізувати, оскільки ви не зможете належним чином виконувати рішення суду. Проте, враховуючи той факт, що ця стаття є відносити до нетяжких злочинів, після закінчення іспитового терміну вас можуть бути знову вам може надійти повістка, і вас знову таки можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Якщо ви і тоді будете ухилятися і не будете проходити військову службу, знову ж таки процедура повториться, але тут треба врахувати, що ви вже будете притягнуті до кримінальної відповідальності, тобто це вже у вас буде рецидив, і в даному випадку міра покарання до вас може бути застосована і максимальна санкція статті, тобто до 5 років з позбавленням волі.
Тут важливий момент ще зрозуміти, які статті Кримінального кодексу починають поширюватися з моменту, якщо все-таки особа прийняла мобілізаційне розпорядження, вона вступила до лав ЗСУ, тобто вона наразі у нас вступила до особового складу. Що в цьому випадку буде, наприклад, за самовільне залишення військової частини?
Треба розуміти, що у нас в Кримінальному кодексі є цілий розділ, 19 розділ, який передбачає саме кримінальну відповідальність до військовослужбовців, які вже проходять військову службу. Саме такими розповсюдженими статтями є це дезертирство, самовільне залишення військової частини, мародерство, отакі дії. Якщо у нас виходить така ситуація, що особа самовільно залишила військову частину, можу тут сказати щодо практики. Якщо от особа самовільно залишила військову частину, складається відповідний документ, наказ командира військової частини, особу виключають з особового складу, заводять її поза штат, тобто в цей період, поки ви самовільно залишили військову частину, вам не рахується служба, ви не отримуєте виплати, вам не йде відрахування, не йде грошове забезпечення, передаються документи до військової прокуратури, та відкривається кримінальне провадження в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань за місцем чинення злочину. І знову ж таки, якщо ви перебували на лікуванні, якщо ви перебували там, були поранені, вас було госпіталізовано і у вас є медичні документи, то ви спокійно приходите до слідчого ТУ ДБР і надаєте ці всі документи. І безпосередньо, якщо це все підтверджується, закривається кримінальне провадження і скасовуються накази командирів військової частини.
Ми закликаємо бути свідомими та виконувати свій конституційний обов'язок. В статті 17 Основного закону України визначено, що захист суверенітету, територіальної цілісності України є справою всього українського народу. Пам'ятайте, що мобілізація – це чітко регламентована процедура, і вона має відбуватися в рамках законодавства. Закликаємо всіх знати свої права, гарантовані законодавством, і не забувати про обов'язки. Пасибі вам, Олено.
Будь ласка.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».